Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Бишкек шаардык соту Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго жана партия мүчөлөрүн күнөөлүү деп тапкан баштапкы чечимди күчүндө калтырды.
Албетте, бул деген жана шайлоого жеткизбөө, шайлоого катыштыртпоо. Анткени булар билишет, мен биринчи орун менен келеткен өзүмдүн округдарымда.
Борбордук шайлоо комиссиясы алдыдагы парламенттик шайлоонун чыгымын 700 миллион сом деп бекитти. 15 октябрдын кечинде Ооганстан менен Пакистан ок атышууну убактылуу токтотууну макулдашты.
Пакистан тараптын өтүнүшү жана талабы боюнча бүгүн кечинде эки өлкө ортосунда ок атышпоо режими киргизилет.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Бүгүн Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Эрнис Нурматовдон угуп алсак.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп Украина чабуулга өтө башташы ыктымал экенин билдирди. Кошмо Штаттардын Федералдык иликтөө бюросунун директору Кеш Паттел менен жолугушуудан кийинки биргелешкен пресс-конференцияда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Трамп Украина тарап мындай аракетке даярданып жаткан болушу мүмкүн экенин айтты. Украинага курал жарактын Томагав ракеталарынан башка да түрлөрүн берүү планы бар же жогу тууралуу суроого Трамп башка варианттарды карап жатканын, бул боюнча чечим кабыл алышы керек экенин билдирди. Трамп Украина маселесин 17 октябрда Владимир Зеленский менен жолукканда талкуулай турганын айтып, алар чабуулга өтүүнү каалашат деди жана биз чечим кабыл алышыбыз керек деп кошумчалады. 10 октябрда Украина президенти Зеленский журналисттерге АКШ президенти менен телефондон сүйлөшкөндө Орусияны ок атууну токтотуу үчүн Украинага канча америкалык Томагав ракеталары керек деген пикири менен бөлүшкөнүн айткан. Буга чейин Орусия бир нече жолу Украинага узак аралыкка жетүүчү ракетанын берилиши боюнча тынчсыздануусун билдирген. Орус президенти Владимир Путин мындай кадам согуштун жүрүшүн өзгөртпөй турганын айткан. Орусиядан чыгып кетиши керектелген 770 000 мигранттын 75 000 кыргызстандыктар бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришти. 770 000 мигрант өлкөдөн чыгып кетүүгө тийиш экенин мамлекеттик думанын спикери Вячеслав Володин айтып чыкканы тууралуу маалымат Орус парламентинин сайтына 13 октябрда жарыяланган. Сентябрдын башында кара тизмедеги кыргызстандыктардын саны 85 000 болсо, сентябрдын ортолорунда бул сан 73 000 чейин азайган. Кийин эрежелерди бузган башка кыргызстандыктардын эсебинен көрсөткүч кайра көбөйгөн. Орусияда мыйзамсыз жүргөн мигранттар 30 апрелге чейин өзүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга тийиш экени кабарланган. Дипломатиялык сүйлөшүүлөрдөн кийин мөөнөт 13 сентябрга чейин узартылып, ал да аягына чыкты. Андан бери укуктук абалын жөнгө салбаган мигранттар өлкөдөн чыгарыла баштады. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы Токмок шаарында өспүрүмдөрдүн кылайма мушташ фактысы боюнча маалымат таратты. Мунун алдында социалдык тармактарда өспүрүмдөрдүн топтолуп мушташкан видеосу тараган. Анда окуя Токмок шаарында болгону баяндалган. Текшерүүнүн жүрүшүндө 14 октябрь күнү Токмок шаардык милициясына аталган калаанын биринчи кичи району менен Чүй районуна караштуу Мейнетке айылынын ортосундагы бош жерде өспүрүмдөрдүн мушташы тууралуу билдирүү келип түшкөнү такталган. Факты катталып териштирүү башталган. Милиция кызматкерлери мушташ Токмок шаарындагы эки мектептин 9-класстарынын окуучуларынын ортосунда чыкканын аныкташкан. Окуянын катышуучулары такталып, шаардык милицияга жеткирилген, алар менен түшүндүрүү иши жүргүзүлүүдө. Жабыркагандар жок. Британия Орусияга карата салынган санкциялык тизмесин кеңейтти. Бул тууралуу Британия өкмөтүнүн сайтына чыккан маалыматка караганда, кара тизмеге орусиялык Роснефть жана Лукойл ири компаниялары киргени жазылган. Мындан тышкары санкцияга орусиялык Көмүскө флотко тиешеси бар делген 51 кеме, ошондой эле Трансстройбанк, Примсосбанк, ББР банк жана Солидбанк илинген. Бул тизмеге Орусиянын улуттук төлөм карталар системасы жана бир нече жеке адамдар да кирди. Жалпысынан чектөөгө илинген 90 адам жана уюм болду. Алардын арасында кытайлык, индиялык жана сингапурдук компаниялар да бар. Мындай чечимдин түшүндүрмөсүндө Роснефть менен Лукойл Орусиянын өкмөтү үчүн стратегиялык мааниге ээ, тагыраагы энергетикалык секторда иш жүргүзгөнү үчүн бул тизмеге илингени жазылган. Роснефть мамлекеттик корпорациясы буга чейин Евробиримдиктин санкциялык тизмесине кирген, Британия чоң жетинин ичинен Лукойлду кара тизмеге киргизген биринчи мамлекет болуп калды. Евробиримдик бул компанияга чара көрүүнү талкуулап жатат, эми АКШ азырынча эч кандай чектөөчү чечим кабыл ала элек. Эмгек, социалдык камсуздоо жана миграция министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөдөн ишке орноштуруу борбору Британияга жумушка жөнөтөм деп адамдардын акчасын алдап алган учурлар көбөйгөнүн билдирди. Мекеме тараткан маалыматта соңку учурда чет өлкөдө иштегиси келген жарандарга акысыз катталууну сунуштап, кийин медициналык камсыздандыруу, банк эсебин ачуу, билет сатып алуу үчүн деп акча сурашаары жазылган. Шылуундар жасалма интеллекттин жардамы менен документ жана лицензияларды даярдап жөнөтүп, сунуштан баш тарткандарды кара тизме менен коркутушат. Борбор жарандарды паспортун башка адамдарга бербөөгө чакырды. Ошондой эле Британияга сезондук жумуштарга 6 айга чейин уруксат берилерин, ишке орношуу акысыз экенин, виза жана билетке төлөм эмгек келишими түзүлгөндөн кийин гана сураларын эскерткен. Онлайн каттоо борбордун расмий сайты мигрант чекит KJ аркылуу гана жүргүзүлөт. Шектүү учурларда 1899 номоруна байланышууга болот. Соңку жылдары Европанын бир канча өлкөсүнө, айрыкча Британияга сезондук жумуштарга тартылган кыргызстандыктар көбөйдү. Өкмөт кафе ресторандарга тейлөө үчүн акы алууга тыюу салды. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койгон токтомго ылайык, кафе ресторандарга тамак аштын негизги наркынан бөлөк тейлөө же башка иш аракеттери үчүн акы алуусуна тыюу салынат. Мындан ары бардык кызмат көрсөтүүлөргө байланышкан чыгымдар менюда көрсөтүлгөн тамактын негизги баасына киргизилиши керек. Бул токтом келерки жылдын 1-январынан тартып күчүнө кирет. Өкмөттүн маалыматында ага чейинки 2,5 ай ишкерлерге жаңы эрежелерге көнүү үчүн жетиштүү убакыт экени айтылды. Кыргызстанда кафе ресторандарда тейлөөнүн акысы сатып алынган тамак аштын наркынын 10%, 15%, 20% өлчөмүндө коюлуп келген. Бул көп учурда кардарлардын арасында нааразылык жаратчу.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды Эрнис Нурматовтон уктуңуз. Мындан башка кабарларыбыз биздин сайтыбызда. Кабарчыларыбыздын баяндарынан Бишкек шаардык соту социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамышкинаны жана Роза Түрксеверди күнөөлүү деп таап, пробация менен абактан бошоткон райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Партиянын лидери бул чечим боюнча жогорку инстанциядагы сотко кайрыларын билдирип, муну аларды келе жаткан шайлоолорго катыштыруу аракети катары баалап жатат. Бийлик буга чейин социал-демократчылар мыйзамды бузган үчүн камалганын билдирип, бул иште саясатташтырбоого чакырган эле. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Бишкек шаардык соту 15 октябрда социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековду, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина жана Роза Түрксеверди күнөөлүү деп тапкан райондук соттун чечимин күчүндө калтырганын айыпталуучулардын адвокаты Айбек Турдуев билдирди. Алар 2024 жылы ноябрда жергиликтүү кеңештерди шайлоонун алдында кармалып, кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренеси боюнча айып тагылган. Темирлан Султанбеков соттун соңку чечимин аларды алдыдагы парламенттик шайлоого катыштырбоо аракети катары баалап жатат.
Албетте, бул деген жана шайлоого жеткизбөө, шайлоого катыштыртпоо. Анткени булар билишет, мен биринчи орун менен келеткен өзүмдүн округдарымда муну таптак нагыз жакшы билишет. Биринчиден анан мындан 5 жыл мурун конституцияны өзгөрчүкөн да. Бул 20 мен 23 жаш кезимде 25'ten баштап шайланса болот деп конституцияны өзгөрчүкөн шайлоого 1 ай калганда. Ошон үчүн азыр болсо эми кайра эми кайра ойноктой бербейт да, эми 30 чакты боло албайт деп. Эми ушундай жолун табышты, бунусун дагы көрөбүз.
Бишкектин Свердлов райондук соту 24 апрелде аларды добуш сатып алуу, алдамчылык жана шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу беренелери менен күнөөлүү деп таап, 3 жылдык пробация менен абактан бошоткон. Сот үчөөнүн тең мүлкүн конфискациялап, жабырлануучу катары өтүп жаткан 2 жаранга 13 миллион сом төлөп берүүнү милдеттендирген. Айыпталгандардын бири Ирина Карамушкина башка иш, койташ иши боюнча 7 жыл 6 айга эркинен ажыратылып камакта отурат.
Биздин жалпы сот системасын эске алганыбызда бул иш чоң суроо, чоң күмөн жаратууда жеке менде. Бир четинен ишенейин дейсиң, экинчи четинен ишене албайсың. Себеби эмнеде? Биринчиден саясий оюндарда шайлоодо ар түрдүү ыкмалар колдонулуп келген, кайсыл саясий партия болбосун, бул анык. Экинчиден карай турган болсок, бийлик тараптан бир тандалма саясат, тандалма тандоо, тандалма иши байкалууда. Эгерде ошол партия, ошол адамдар добуш сатып алганы анык болсо, мен оюмча суроо ар түрдүү жаратпашы үчүн адилеттүү түрдө башка саясий күчтөрдү, башка топторду дагы жоопко тартса туура болмок деген ойдо болуп жатамын да. Шайлоодо добуш сатып алган ыкманы бир гана эле СДПК эмес, бийликтин жанында бийликти колдоп жүргөн саясий топтор деле колдонуп келген.
Айбек Теңизбай бийлик мурдагылардын катасын кайталап, саясий чөйрөнү тазалоо менен алектенбей, тескерисинче, коомдо башка дагы пикир, көз караштарга орун бар экенин билдиргендей, кадам жасаса утушка ээ болмок деп эсептейт.
Соттун чечими чыкканы менен булар саясатта бир роль ойнобой калат дегенде биз алыс болушубуз керек. Анткени бул ошол саясий оюндун бир элементи. Жогорку кеңеште болобу, жогорку кеңештин сыртында болобу, булар баары бир өзүнүн үнүн билдирип, саясатта кандайдыр бир өздөрүнүн аракетин көрүп келет жана улантат деген мен ойдомун да.
27 жаштагы Темирлан Султанбеков сот центрин эл аралык бирикменин эң жаш вице-президенти. Ал 2016 жылы Кыргызстан социал-демократиялык партиясына мүчө болуп, 21 жылы бул партиянын төрагалыгына шайланган. Саясат талдоочу Марс Ариев бүгүнкү күндө бул партиянын мүчөлөрү мурдагы лидери Алмазбек Атамбаевдин оппоненттерден арылуу ыкмасынын курмандыгы болуп жатканын белгилейт.
Мы можем, конечно, думать, что сейчас идет политическая борьба и
албетте азыр саясий күрөш жүрүп, социал-демократчылардын соттолугун калтырып, жарыштан четтетип жатышат деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок эсиңиздерде болсо, алар камалганда Евробиримдиктен абройлуу делегация келип, президент Жапаров менен жолуккан. Ал жерде социнтерндин да мүчөлөрү болгон. Жабык жолугушуудан кийин алардын суроолору жок калды. Алар камалгандарды бошотууну демократияны талап кылып келгени менен президент көрсөткөн фактыларды түшүнүп кетип калышты. Экинчиден, тилекке каршы Султанбеков, Карамушкина жана Түрксевер дал ошол Алмазбек Атамбаев социал-демократтар өздөрү түзгөн чырмоого илинип калышты. Атамбаевдин учурунда ушундай камоолор, соттоолор болуп, оппоненттер шайлоодон четтеп калчу. Мындай мисалдар көп. Алар өздөрү жасаган барымтасына түштү. Бул система Атамбаевдин учурунда түзүлгөн.
Потому что при Атамбаеве была именно создана вот эта одиозная система.
Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы козголгон кылмыш ишинин жана тергөөнүн маалыматтарына таянып, былтыр ноябрда социал-демократтар партиясын Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуудан четтеткен. Социал-демократтар партиясынын лидери жана мүчөлөрү Бишкектеги номер 1 тергөө абагында 6 айча камакта жаткан. Ишке жашыруун делген гриф коюлгандыктан сот жараяндары жабык өткөн. Темирлан Султанбеков ишти ачык кароону талап кылып, козголгон кылмыш иши негизсиз деп ачкачылык такармаган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду уланталы борбордук шайлоо комиссиясы 30 ноябрга дайындалган мөөнөтүнөн мурда өтүп жаткан парламенттик шайлоонун чыгымдарын бекитти. Шайлоону даярдоо жана өткөрүүгө 700 миллион сом чыгымдалмакчы. Ал тапта Боршайком талапкер катары расмий катталбай туруп, алдын ала үгүт жүргүзгөндөргө жоопкерчилик караларын эскертти. Ошондой эле талапкерлерге үгүтчү катары катталбай үгүт жүргүзгөн блогерлер дагы айыпка жыгылары айтылды. Кесиптешим Наргиза Асекова талапкерлерге жана алардын үгүтчүлөрүнө кандай чектөөлөр бар экенин айтып берет.
30 ноябрга дайындалган мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүп жаткан парламенттик шайлоого катышуу үчүн арызын тапшырган талапкерлердин саны 283 жетти. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов талапкерлер көп катталган округдарды атады.
Биринчи шайлоо округунда 18, үчүнчү шайлоо округунда 14, 14-үнчү шайлоо округунда анан 20-21 ушул Бишкектин айланасындагы округдарда ушул 10 жогорку 10 тегерегинде талапкерлер көрсөтүлүп атат.
Талапкерлерди каттоо кызуу жүрүп жаткан маалда үгүт иштерин эрте эле баштап алгандары байкалууда. Абдыжапар Бекматов үгүт иштери шайлоого 20 календардык күн калганда 10 ноябрда расмий башталарын айтып, массалык маалымат каражаттарында, интернет басылмаларында, социалдык тармактарда айрым талапкерлерге же шайлоого катышуу ниетин билдиргендерге колдоосун көрсөткөн учурлар жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга каршы келерин эскертти.
Ал физикалык тарап болобу, юридикалык тараптар болобу, ушул массалык маалымат каражаттары же интернет басылмалары же болбосо блогерлер болобу же жөнөкөй эле жарандар болобу, шайлоо алдындагы үгүт иштерин ушул мөөнөтүн так сакташ керек. Сөзсүз түрдө шайлоо фонддон, ошо талапкердин шайлоо фондунан каржыланыш керек. Жарандар массалык маалымат каражаттары акысыз, андай кызмат көрсөтүүгө укуксуз.
Мындан улам борбордук шайлоо комиссиясы күн мурун 15-октябрда блогерлер менен жолугушуу уюштуруп, шайлоо алдындагы үгүт иштерине байланышкан эрежелер, мөөнөтүнөн мурда үгүт жүргүзүүгө коюлган чектөөлөр, мыйзамдын нормалары жана үгүт жүргүзүү учурунда талапкерлер менен кызматташуу тартиби боюнча түшүндүрмөлөрдү берген. Ал жолугушууга катышкан уролог, блогер Нурбек Моңолов буларды айтты.
Единственный блогерлер, мисалы, реклама укласак же бирөөлөрдү эметиши мүмкүн да, сунушташ мүмкүн. Анда платный болуш керек экен да. Талапкер менен келишим түшүш керек экен. Кичинекей акча болсо дагы келишим менен жазылаш керек экен да. Каласаң 1 сомго арасаң 1 000 000 сомго эте өзүң билесиң да.
Шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жүргүзүлүшүн тескей турчу атайын жумушчу топ түзүлгөн. Анын курамында Боршайкомдун мүчөлөрү, журналисттер, көз карандысыз эксперттер бар. Алар социалдык тармактарды, массалык маалымат каражаттарды, интернет басылмаларды көзөмөлдөп, мониторинг жүргүзүп турушат. Бүгүнкү күнү 15'ten ашык шайлоо алдындагы үгүттүн элементтери камтылган социалдык тармактардагы билдирүүлөрдү, интернет басылмаларындагы колдоолорду, кайрылууларды табып, аларды Ички иштер министрлигинен, улуттук коопсуздук кызматынан, прокуратуранын кызматкерлеринен турган БШКнын ыкчам чара көрүү координациялык тобуна жөнөтүшкөн.
Физикалык тараптарга 7,5 000 сом өлчөмүндө штрафтык санкциялар же болбосо эскертүүлөр берилиши мүмкүн. Эгерде юридикалык тараптар болсо 28 000 сомго чейинки ошо штрафтык санкциялар каралган. Ал кайталанса анда дагы саясий партия менен эгерде саясий партиянын өкүлдөрү ушундай мыйзамга шайкеш келбеген жосундарга барган болсо аларга дагы ушундай 20 000 сом, ошо 65 000 сомго чейин штрафтык санкциялар каралган.
Дейт БШКнын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов. Шайлоо маселелери боюнча эксперт Тагир Осмоналиев борбордук шайлоо комиссиясынын алдында түзүлгөн жумушчу топтун бардык мыйзам бузууларды аныктоого алы жетпеши мүмкүн дейт.
Чамасы албетте жетпеди эле калышы мүмкүн. Бул жерден эми кандидаттар деле бири бирин аңдып эле турушат. Ар бирөө деле ошол борбордук шайлоо комиссиясынан деле арыздар менен кайрылышат. Бул жерден мындай көрүнүктүү кандидаттарга балким бир чоң көңүл бурушу мүмкүн, ал эми мындай карапайым кандидаттарга балким өт деле коюшу мүмкүн да. Аттуу баштуу тат деген кандидаттарга балким ошол жерден көбүрөөк көңүл бурулуп калышы мүмкүн да.
Ошол эле маалда учурда блогерлер мыйзамды айланып өтүп, айрым талапкерлерге кыйыр түрдө колдоо көрсөткөндү өздөштүрүп алышканын айткан Тагир Осмоналиев, ар бир талапкердин шайлоо фонду жана ал аркылуу каржыланып жаткан үгүтчүлөрдү көзөмөлгө алуу маанилүү экенин билдирди.
Блогерлер дейбизби, ошол социалдык тармактардын колдонуучулары деле өздөрү деле мындай юридикалык жактан деле подкованы калган жана ошондой постерди чыгарып атканда деле башка бир завуалированный деген скриптная агитация десек болот, скриптная агитация кылып деле колдоп деле жатышат. Үгүт иштерине аралашып жүргөн адамдарды, ошол штабта иштеп аткан адамдарды баардыгын ошол кандидат менен договорлору барбы жана ошондой эле ошол избир фонддон акчанын баары зарплатасы ошол жактан берилип атабы же чөнтөгүнөн эле берилип атабы ошого көңүл буруш керек да.
Эске сала кетели, парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип борбордук шайлоо комиссиясына арыз берүү добуш берүү күнүнө 30 календардык күн калганга чейин, тактап айтканда 2025 жылдын 30-октябрында саат 18:00 чейин аяктайт. Бул жолу шайлоо жаңы кабыл алынган мыйзам менен өтүүдө. Өлкө аймагы боюнча 30 округ аныкталып, чектери белгиленген. Ар биринен 3-төн депутат шайланып келет. Наргиз Асекова, Азаттык.
Уктурубузду эми эл аралык темалар менен уланталы. 15-октябрдын кечинде Ооганстан менен Пакистан ок атууну убактылуу токтотууну макулдашты. Улуттар уюму 11-октябрдан бери Пакистан менен Ооганстандын ортосундагы кагылыштарда кеминде 18 адам каза болуп, 360 адам жаратылганын билдирди. Исламабад менен Ооганстандын Талибан өкмөтү бири бирин чабуул уюштурган деп айыптоодо, эл аралык коомчулук тараптарды куралдуу кагылыштарды токтотуп диалогко кайтууга чакырууда. Соңку кырдаалга кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
11-октябрдан берки Ооганстан менен Пакистандын чек арасындагы кагылыштардан жабыркагандар тууралуу маалыматтар улам жаңылууда. Шаршембиде Пакистандын Чаман бажы пунктундагы атышуудан жаракат алгандар ооруканага жеткирилди.
Чабуул болгон маалда биз 4 айдоочу Чаман чек арасындагы бажы бекетинин жанында жүргүнчүйдүп турганбыз. Бир улгайган айдоочу бизди ооруканага алып келди. Ал дагы азыр бул жакта.
Хамид жаткан Чакан шаардык ооруканасында жаракат алгандарга медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Оорукана алдында кезек чоң, жарадарлардын көбү чек арага жакын жашаган тургундар экени айтылды. Шаршембинин кечинде Ооганстан менен Пакистан чек арадагы аба соккуларынан жана атышуулардан кийин ок атышпоо боюнча убактылуу келишимге жетишти. Исламабад 15 октябрда кечке саат 6 тартып эки тарап 48 саатка убактылуу ок атышпоо режимине макул болгонун билдирди. Расмий маалыматта тараптар бул маалда татаал бирок чечүүгө мүмкүн болгон маселени сүйлөшүү жолу менен жөнгө салууга аракет кылмакчы. Ошол эле учурда Талибандын басма сөз катчысы Забихола Муджахид да бул маалыматты тастыктап X социалдык тармагындагы баракчасына билдирүү жазган.
Пакистан тараптын өтүнүшү жана талабы боюнча бүгүн кечинде эки өлкө ортосунда ок атышпоо режими киргизилет. Ислам Эмираты бардык күчтөрүнө 17:30 кийин кандайдыр бир чабуул жасалмайынча ок атышпоо режимин сактоого буйрук берди.
Мунун алдында Пакистандын аскерлери кошуна өлкөнүн түштүгүндөгү Кандагар провинциясына абадан сок курганы жана бир нече киши жабыркаганы тууралуу Азаттыктын ооган кызматы жергиликтүү тургундарга таянып жазган. Пакистан мамлекеттик телеканалы өлкөнүн күч түзүмдөрүнө шилтеме берип, Оогансандын борбору Кабулга да аба чабуулу жасалганынын видеосун жарыялады. Маалыматтарга караганда Пакистан тарап Талибандын бир батальонун жана чек арадагы бир бригадасын толук менен жок кылганын билдирген. Ооган тарап бул маалыматты азырынча тастыктаган да, төгүндөгөн да жок. Бешенбинде Улуттар уюму эки өлкө ортосундагы кагылыштарда кеминде 18 адам каза болуп, 360 адам жаракат алган маалымдады. Уюм бардык тараптарды жай тургундарды коргоо үчүн аскерий аракеттерди толук менен токтотууга чакырды. Ошол эле күнү Бээжин тараптардын убактылуу ок атышуу чечимин кубаттай турганын билдирди. Кытай тышкы иштер министрлигинин өкүлү өлкө эки тараптын мамилесин жакшыртуу үчүн конструктивдүү ролун улантууга даяр экенин белгиледи.
Пакистан жана Афган тоже Чингодо ёхал лимбан.
Пакистан жана Ооганстан Кытайдын достук мамиледеги коңшулары жана бири-биринен ажырагыс өлкөлөр. Кытай эки тарапты сабырдуулук жана тынчтыкты сактоого, кеңири жана туруктуу ок атышпоого жетишүүгө, пикир келишпестикти диалог аркылуу чечүүгө чакырат. Кытай Пакистан менен Оогансандын мамилесин жакшыртуу жана өнүктүрүү үчүн конструктивдүү ролун улантууга даяр.
Эки тараптын ортосундагы кагылыш бир нече күнгө созулду. 11-12 октябрдагы кармаштар ондогон адамдын өмүрүн алып, негизги чек ара өткөлдөрү жабылды. Өткөн бешенбиде Пакистан Кабулдун борборуна жана Оогансандын чыгыш райондоруна дрон менен сок курган. Бул аракетке Пакистан аймагында активдешкен Техрик-и-Талибан Пакистан экстремисттик тобунун чабуулдары шыкак болгону айтылат. Исламабад Талибанды бул уюмга баш бааник берип, жоочуларга каршы чара көрбөй жатат деп айыптап келсе, талиптер бул дооматтарды четке кагып келет. Шаршембиде талиптер башкарган ооган өкмөтү Пакистан аскерлеринин чабуулунан кеминде 12 жай тургун каза болуп, 100 жакын адам жаракат алганын билдирди. Ошол эле күнү Пакистандын Чаман аймагынын администрациясы тараткан маалыматка ылайык, талиптер чек арадагы бажы пунктуна чабуул жасаганда 4 адам жаракат алган. Пакистан Талибанды куралдуу кыймыл түптөлгөн 1990 жылдардан бери колдоп келген. Адыгүл Оогансандын мурдагы батышчыл өкмөтүнө каршы 20 жылдык согуш маалында да талиптерге саясий жана логистикалык колдоо көрсөткөнү тууралуу маалыматтар бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Эки мамлекеттин чек арасындагы кагылышуулар ортодогу чыңалуу аймактагы өлкөлөрдү дагы түйшөлтпөй койбойт. Согуштун тутануу ыктымалдыгы, соңку жаңжалдын кесепеттери тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун башкы редактору Фрут Беджан кесиптеши Майнура Жекшехиз менен ушул тууралуу маектешкен.
Фрут мырза, Оогансандагы талиптер менен Пакистан ортосундагы азыркы жаңжалдын согушка айланып кетүү коркунучу барбы?
This is the biggest escalation and also the deadliest escalation that we've seen between
Бул ирет ири чыңалууга, кандуу жаңжалга күбө болдук. Бир топ жылдардан бери Пакистан менен Ооганстан ортосунда мындай жаңжал тутанган эмес. Муну мурда болуп көрбөгөндөй эскалация деп атаса болот. Ооган баш каласы Кабулга урулган аба соккусун болжол менен Пакистандын аскерлери ишке ашырды. Албетте, мындай жагдай чоң маселени жаратты. Тараптар мунасага келе албаса, бири-бирине чабуулдарын уланта берсе, анда толук масштабдуу согуштун тутануу коркунучунан чочулоо мыйзам ченемдүү көрүнүш болуп калат. Ошол эле маалда эксперттер андай ыктымалдык жогору эмес деп баалашат. Анын негизги себебин айтсак, эки өлкө тең экономикалык көйгөйлөр, саясий бейстабилдүүлүк, террорчулук маселелери менен алпурушуп келатат. Алар согуштун жүгүн көтөрө албайт. Бирок уруш тутанып кетет деген кооптонуу жөн жерден пайда болгон жок. Согуш тараптардын биринде да пайда алып келбейт.
and that this war will not benefit either side.
Согыш чыгып кетсе биздин өлкөмгө кандай таасир этиши мүмкүн?
So a war between Afghanistan and Pakistan would have ramifications not just
Afghanistan менен Пакистан ортосунда согуш чыгып кетсе, албетте анын арты эки өлкө гана эмес, бүтүндөй регионго залакасын тийгизбей койбойт. Атап айтсак, ансызда качкындар Иранга, Пакистанга, бир бөлүгү айталы Тажикстанга агылып жатат. Уруш андай кырдаалды ого бетер кыйындатат. Көптөгөн оогандар кошуна өлкөлөрдө башпайне издей башташы мүмкүн. Андан тышкары экономикага да зыяны тиет. Афганистандагы Талибан Борбор Азия менен соодасын өөрчүтүп жатат. Согуш сооданын өнүгүшүнө да жолтоо болушу ыктымал.
And this has a war would have the possibility of really affecting this increasing trade.
Сиз буга чейин жазгандай, Талибан менен Пакистан ушинтип кагылышат деп элестетүү кыйын болчу. Эмне дегенде кыймыл Исламабаддын көп жылдардан берки өнөктөшү катары белгилүү. Пакистан уюмду түптөөдө ири роль ойногонун да билебиз. Чындап эле алардын ортосунда куралдуу жаңжалдын тутанышы күтүлбөгөн окуя болдубу?
So yeah, as you mentioned, so Pakistan was very key in creating
Сиз айткандай, Пакистан Талибан кыймылын негиздөөдө жана өнүктүрүүдө маанилүү роль ойногон. Мындай мамилелер 30-40 жылдан бери уланып келатат. Андыктан Пакистан Талибанды Ооганстанда өзүнө ымалаш өкмөт курууда колдонуу үчүн дээрлик кол жоолугуна айлантып алган. Исламабад талиптер бийликти басып алган 2021 жылдан кийин Кабулда Пакистандын кызыкчылыктарын коргогон өкмөт пайда болот деп ишенген. Бирок андай болбой калды. Себеби Исламабад Талибанды пакистандык талиптерди коргойт, башпайнек берет деп айтып келатат. Пакистандагы жана Оогонстандагы талиптер эки башка уюм болгону менен идеологиясы бир. Бири-бири менен байланыштары бар. Афганистандагы Талибан пакистандык согушкерлерди өз аймагынан сүрүп чыгарууга, аларга каршы олуттуу чара көрүүгө көнбөй койгон. Эң маанилүүсү талиптер Кабулдагы бийликти басып алгандан кийин пакистандык талиптер барган сайын дараметин арттырууда. Алар дээрлик күн сайын Пакистандын аймагында кол салууларды ишке ашырып жүрөт.
Сиз сөзгө тарткан эксперттердин бири Кабул менен Исламабад ортосундагы чыңалуу күчөгөн сайын Афганистандагы Талибан бийлиги менен Дели бири-бирине жакындашы мүмкүн деп болголойт. Индиянын ушул жаңжалдагы кыйыр ролуна токтолосузбу?
The Taliban has only been recognized by Russia as a legitimate government.
Талибандын бийлигин мыйзамдуу деп дүйнөдө Орусия гана тааныган. Талиптер өздөрүн региондо гана эмес, бүтүндөй дүйнөдө легитимдештирүүнү каалашат. Бул максатта башка өлкөлөр, арасында Борбор Азия, Иран, Кытай менен мамиле курууга умтулат. Индия менен жакындашуунун артында да эл аралык алкакта таанылбаган өкмөтүн легитимдештирүү максаты турат. Пакистан Индияны кас мамлекет деп эсептейт. Исламабад менен чыңалуу жана Дели менен жакындашуу бир мезгилге туура келди. Бул эки окуянын байланышы бар. Себеби Пакистан чыгыш жана батыш тараптарында ага кас тиккен кошуналардын пайда болушунан чочулайт. Мындайча айтканда, Пакистан корккон сценарий реалдуулукка айлангандай.
So this is almost like the worst nightmare for Pakistan coming true.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык Чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Урматтуу көрмөнсүз, жогоруда Афганистан менен Пакистандын чек арасындагы кырдаал жана аймактыкка таасири тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун башкы редактору Фурод Бежандын кесиптеши Майнура Жекши кызы менен болгон маегин уктуңуз. Биз кечки уктурууларыбызды улантабыз. Эфирибизде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Ошондой эле кечки саат 7:00 ушул эле аянтчаларда бүгүн Азаттыкта деген биздин видео форматтагы жаңылыктар топтомундагы көрүүгө чакырабыз. Кесиптештерим дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар тууралуу сизге акыркы маалыматтарды бермекчи. Уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн уктуңуз. Алдыда биздин дагы жарым сааттык уктуруубуз бар. Бизден алыстап отурубуз.